This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 and this is the evening edition with Lynn. First up, we have Popit Popit Parliament, where we're running through the highlights from today's Dewan Rakyat sitting. So first up, de facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan was questioned by Sungai Buloh MP Sivarasa Rasia on whether the government will consider amending laws to allow for more freedom of information. And the minister said they're open to reviewing current laws, including the Official Secrets Act 1972, in the interest of the people and the country.
Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih kepada sahabat saya Sungai Buloh yang memberikan pandangan-pandangan yang saya rasa sudah tentulah pandangan ini akan diambil oleh pihak kerajaan. Ini termasuklah dari semasa ke semasa kerajaan sentiasa mengkaji perundangan-perundangan yang sedia ada, termasuklah OSA, Official Secret Act, untuk kita membuat penambahbaikan supaya kepentingan awam dan juga kepentingan negara diseimbangkan. Ini penting kerana sesuatu undang-undang yang dibuat itu sudah tentulah mempunyai tujuan tertentu. Intention of legislation itu tujuan tertentu. Tapi pada masa yang sama, saya akui sebagaimana yang Berhormat sebut, kepentingan awam juga adalah penting. Ini perlu diseimbangkan antara public and private interest di dalam negara dan juga dalam masyarakat kita. Atas sebab itu, saya merasakan kerajaan tidak mempunyai masalah, terutamanya jika sekiranya pandangan-pandangan diberikan daripada golongan masyarakat civil society, untuk kita menambahbaikan perundangan-perundangan sedia ada, termasuk dalam aspek whistleblowers ini. Terima kasih.
So that was de facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan. Next up, some updates on aviation. So Rubiah Wang, who is the Kota Samarahan MP, asked about the odds that the industry will recover from the pandemic. This was answered by Deputy Minister in the Prime Minister's Department for Economic Affairs, Arthur Joseph Kurup, who said that a full recovery is expected once the vaccine is widely available and also when countries reopen their borders.
Bagi prospek industri pelancongan, sebenarnya dia sangat bergantung kepada senario penularan pandemik pada peringkat global dan juga domestik. Industri ini dijangka pulih hanya selepas akses bekalan vaksin boleh diperolehi oleh kebanyakan negara. Dan pemulihan ini juga bergantung kepada langkah yang diambil oleh negara luar untuk membuka sempadan mereka. Ini termasuk negara Malaysia juga.
That was Deputy Minister in the Prime Minister's Department for Economic Affairs, Arthur Joseph Kurup, talking about the recovery possibilities for the aviation industry. And so that mention of countries reopening their borders also came up in another form, because Bang Yi MP Ong Kian Ming asked why a blanket ban was implemented in September for citizens from all countries that have 150,000 COVID-19 cases or more, because this includes those with valid entry permits like the Malaysia My Second Home passes or expats. So Special Functions Minister Datuk Sri Mohamed Redzwan Yusof replied that the blanket ban was an immediate response at the time to prevent the rise of imported cases due to a lack of COVID-19 data from countries, again back in September.
Tuan Yang Dipertua, keputusan kerajaan mengenakan sekatan menyeluruh atau disebut oleh Yang Berhormat sebagai blanket ban hanya diambil sebagai langkah segera pada awal September 2020. Ketika itu, kerajaan tidak mempunyai data yang mencukupi mengenai situasi penularan dan kaedah pengekalan wabak COVID-19 di negara-negara lain. Justru kerajaan mengambil langkah sekatan ini dan segera berjaga-jaga untuk melindungi rakyat Malaysia kerana kebimbangan berlakunya peningkatan kes di negara luar dan risiko jangkitan ke dalam negara kita. Dalam tempoh sekatan sementara yang dibuat tersebut, kerajaan telah mendapat maklumat ketika itu dan membuat penilaian risiko semula. Sehubungan dengan itu, pada 10 September 2020, kerajaan telah mengambil keputusan supaya pemegang pas expatriate kategori EP1 dan pakar teknikal atau pekerja mahir asing dari 20 buah negara yang dikenakan sekatan kemasukan dibenarkan untuk memasuki Malaysia. Ini juga termasuk program MM2H.
The minister also said that currently the government is adopting a targeted approach in restricting the entry of foreigners, which is based on a risk assessment matrix, which considers several factors for each country, including the number of cases, death rates and recovery rates.
Untuk makluman ahli yang berhormat, sekatan kemasukan warga negara asing ke Malaysia ini dibuat berdasarkan jadual permakahan ataupun scoring board yang mampu memberi gambaran jelas mengenai risiko mengimport kes COVID-19 ke Malaysia. Kriteria yang diambil di dalam pengiraan scoring board metrik risiko ini adalah seperti berikut: bilangan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari kebelakangannya, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari kebelakangannya, kadar kematian 14 hari kebelakang per 1 juta penduduk, kadar kematian kes dan indeks pemulihan ataupun recovery index.
That was Special Functions Minister Datuk Seri Mohamed Rizwan Yusof. Now on to the debates. Opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim raised concerns on the government's proposed land swap deal and construction of a RM222 million office for FAMA, that is the Federal Agricultural Marketing Authority. So the opposition leader said land swaps involving the building of such offices tend to be controversial and that the proposed allocation strays from the budget's main purpose, which is to address issues brought on by COVID-19.
Menteri telah mengumumkan pembinaan ataupun urusan land swap dan membina bangunan baru pejabat korporat FAMA bernilai RM220 juta yang akan dibina di Kelana Jaya. Saya ingin tekankan ini belanjawan COVID-19 dan dari kajian Aziz sejak 61 sehinggalah 90-an. Dia menyebut tentang vicious cycle of poverty yang melibatkan apa yang diungkapkan dalam frasa irregularities in the marketing infrastructure. Jadi peranan FAMA itu bila dibangkitkan oleh Engku Aziz, disambut oleh marhum Tun Razak dan Tun Musa Hitam masa itu, ditubuh untuk membantu petani-petani pekebun kecil dalam isu pemasaran. Jadi patut menteri terutama yang dari Sabah, dari kawasan desa, beri tumpuan supaya pemikiran the old normal yang dikatakan itu dirobah. Masalah pemasaran tak akan dibantu dan diselesai dengan pembangunan bangunan korporat yang baru. Kata menteri dia tidak melibatkan beban keuangan. Ini tanah kerajaan.
That was opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim. Still on agriculture, Langkawi MP Tun Dr. Mahathir Mohamad demanded an explanation on the improvements made to the country's agricultural policies, saying that the government right now is seen to only be providing additional allocations for the industry without then detailing, I guess, specific efforts to develop farmers and fishermen.
Saya nampak pembentangan belanjawan kali ini tidak mensasarkan penambahbaikan kepada dasar pertanian yang sedia ada. Yang ada hanyalah tambahan peruntukan seperti juga dengan peruntukan-peruntukan yang lain. Tidak ada usaha spesifik untuk mempromosi kaedah pertanian moden di kalangan pekebun kecil. Pekebun kecil jika dibiar untuk berteruskan cara lama tidak akan dapat memajukan diri mereka.
That was Langkawi MP Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun M also suggested that the government should combine small holdings to accommodate more extensive crops such as rubber and palm oil. He also added that farmers should focus on fruits and veggies to continue making a profit when commodity prices fall or replanting projects occur.
Kita lihat di Malaysia bagaimana ladang yang besar ataupun estate dapat meraih keuntungan. Kita biasa mendengar bahawa jumlah keluasan estate besar hanya sepertiga dari jumlah keluasan pekebun kecil. Tetapi 2/3 daripada keluaran getah umpamanya datang daripada estate besar. Dari data ini, kita sepatutnya sudah lama sedar hanya ladang besar sahaja yang akan beri keuntungan. Selagi kita bergantung kepada ladang kecil, selama itulah pekebun akan miskin dan bergantung kepada subsidi kerajaan. Untuk mengatasi masalah ini, ladang-ladang kecil perlu digabung supaya menjadi estate yang bersaiz sekurang-kurangnya 1,000 acre ataupun lebih. Share pekebun dalam pendapatan pergabungan akan mengikut saiz tanah sumbangan mereka kepada ladang besar. Ladang yang besar ini perlu diurus oleh pengurus yang terlatih dalam bidang pengurusan ladang. Jenis tanaman hendaklah bercampur-campur. Selain daripada tanaman utama seperti getah, kelapa sawit ataupun padi, bahagian-bahagian perlu ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan ikan dan lain-lain. Dengan cara ini, apabila harga main crop jatuh atau penanaman semula diusahakan, pendapatan daripada tanaman sayur dapat menampung kehilangan pendapatan kerana kejatuhan harga ataupun tanam semula.
That was Langkawi MP Tun Dr. Mahathir Mohamad. So all said and done, MPs in the Dewan Rakyat passed the budgets for three ministries via a voice vote, with no attempts made to take any of them to a block vote. If you'd like to weigh in on any of the issues we've discussed, we talked earlier about the government's proposed land swap deal, the blanket ban on countries when it came to travel and a more targeted approach that's being taken now, as well as the country's agriculture policies and whether we're doing enough to develop the industry as a whole. You can call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio. You're listening to The Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.